Našim dnešným hosťom je Milan Kňažko. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem.
Pán Kňažko, keď v auguste 68 prišli ruské alebo sovietské vojska, mali ste 23 rokov, nezažívate dnes určité déjà vu?
Čiastočne áno, pretože je tu istá analógia v tom zmysle, že nás prepadli nečakane. Tiež tvrdili, že je to mierová misia, že nás prišli oslobodiť, ako si pozabudli, že oslobodiť niekoho proti jeho vôli je problematické. Čiže bola to v podstate okupácia od začiatku. Ale nesmela sa to tak nazývať. No. V čom bol rozdiel? Že neprišli iba Rusi. Prišla samozrejme sovietská armáda, ale prišlo celé varšavské spojenectvo, pretože nás prepadli tiež Poliaci, východní Nemci, Maďari. No a nebojovalo sa. Nebojovalo sa, pretože jednak zajali a v podstate dá sa povedať, že uväznili, pretože to nebolo celkom košer vedenie štátu. A odviezli si ho do Moskvy. No a my sme boli vyzývaní, aby sme v žiadnom prípade nezavdali príčinu k tomu, aby prišlo ku krviprelievaniu. Neboli sme ozbrojení, boli sme vyzývaní k pokoju. Čiastočne sme sa snažili udržať nejaký pocit slobody tým, že tie vysielače rozhlasové aj televízne sa presúvali z bytu do bytu a z miesta na miesto. Ale to trvalo iba krátko. Menili sme názvy ulíc a smerovky, aby sme ich dezorientovali a podobne. A snažili sme sa vysvetliť tým vojakom, že boli oklamaní. Oni vôbec nevedeli, kde sú mnohí z nich. Ani nevedeli, prečo sú tu. Boli inštruovaní, že tu sa bude bojovať, ale tu nikto nebojoval, pretože armáda to vzdala hneď na začiatku. No a my sme neboli ozbrojení. Bolo to obrovské poníženie a bezmocnosť. Spôsobila napokon veľké škody v tom zmysle, že určite viac ako 100 000 ľudí odišlo do emigrácie v tom čase. A väčšinou odchádzali tí kvalitnejší, bohužiaľ. A to nám chýba dodnes.
No tam je aj tá analogia v tom, že aj Ukrajina sa snažila nájsť si takú vlastnú cestu na seba určenie a ten veľký ruský brat, možno už teraz nebrat, ju nechcel nechať?
No ono to zásadne nemá logiku v tom zmysle, že som si vypočul niekoľko diskusí tak vojenských odborníkov, ako aj politikov, ktorí chápu súvislosti, ale ťažko sa logicky domýšľa a aplikuje tá miera šialenstva, pretože je nevypočítateľná. Vy neviete, čo sa stane. A málo kto v týchto diskusiách si všimol, že Putin je v kúte. Že on nemá kam. Pretože si definitívne uvedomuje, že keby liberálna demokracia západného typu sa presadila na Ukrajine, že je otázka krátkeho času vzhľadom na tie čulé kontakty, ktoré existujú, hlavne existovali medzi Ukrajinou a Rusmi a Ruskou federáciou, že by to nepochybne ovplyvnilo aj situáciu v Rusku a toho sa bojí, pretože demokracia je najväčší nepriateľ diktátora a Putin diktátor je. Čiže on nemá východisko. A má aj problematickú cestu späť, ako teraz ustúpiť. Hovorí sa všeličo, len každým dňom sa to problematizuje, pretože do toho hovoria už tí mŕtvi. A hlavne tí nevinní mŕtvi, a to sú ženy a deti. A to sa nedá odpustiť. Z neho sa každým dňom stáva väčšou mierou vlastne vojnový zločinec. A to bez ohľadu na to, či sa dostane alebo nedostane pred medzinárodný súd, z toho je ťažký návrat do normálneho politického života v civilizovanom svete, do ktorého nepochybne by Rusi mali patriť ako občania, ako obyvatelia, aj svojou kultúrou a tak, menej už politikou a teda politikmi, ktorí v poslednom čase predstierajú demokraciu, predstierajú mierovú misiu. Aj v 68. to bola vlastne mierová misia, zabrániť kontrarevolúcii v úvodzovkách na Slovensku. A ja si tak kladiem otázku, keď toto je mierová misia, čo by potom znamenala vojna v ich predstave? Mierová misia na tankoch sa nerobí, tá sa robí za stolom, o tom sa diskutuje. Hľadajú sa kompromisy a nejaké východiska, aby nemuseli umierať nevinní.
Vy hovoríte, že Putin je zatlačený do kúta, ale momentálne tlačí Západ, celé to západné spoločenstvo, aj celé Rusko do kúta, respektíve sa od neho segreguje. Vieme, že rušia sa aj ruským niektorým umelcom kontrakty. Kvantum firiem tých západných tam ukončilo svoje pôsobenie. Sú nejaké embarga, či už na nejaké finančné produkty, alebo aj na dovoz ropy napríklad do Ameriky. Vidíte takéto niečo ako dočasnú záležitosť, že je to tlak, ktorý, alebo už bude mať to Rusko vždy takú tú, alebo na niekoľko, možno 10 ročí, už takúto nálepku agresora ako nacistické Nemecko?
V každom prípade tie vzťahy budú zranené, budú pokazené na dlhé 10 ročia. To sa nedá vykúpiť niečím iným. Okrem toho, mnohí pseudopolitici na Slovensku hovoria, že prečo bojovať, poďme rokovať. Ale veď rokovať oni odmietli. Rusi odmietli rokovanie a išli zbrojenou silou však. Čiže to sú také falošné, pokrytecké výkriky aj od našich niektorých politikov. A to isté platí. Obidvaja v tom nesú údajne pocit viny. Mali by si to obidvaja uvedomiť. S tým sa stretávam tiež. No, viete, keď ste v susednom byte, kde vedľa niekto drasticky týra ženu a vy teraz tam zazvoníte, otvoríte dvere a poviete im, no, mali by ste s tým obaja prestať a odídete. To je asi to, čo sa deje teraz na Ukrajine. No, to, že sa bránia Ukrajinci, tomu sa nedá nerozumieť. To človek nesmie naozaj chcieť, aby tomu nerozumel, pretože oni majú právo sa rozhodnúť, aký spôsob života na základe nejakých slobodných volieb si vyberú. Však do toho nemá právo. Im žiadna iná krajina takýmto spôsobom ingerovať. Čiže osobne im držím palce, no, aby... A takto sankcie, viete, že ostatní... To nie je spravodlivé voči mnohým, nepochybne. Ja nie som za právne uplatňovanie kolektívnej viny, ale v tej etickej rovine, čo môžeme urobiť pre Ukrajinu? Ako my môžeme pomôcť? Jedine sankciami, jedine tým, že tí doma si uvedomia, že to vedenie Ruskej federácie ide do slepej uličky, že zišli z cesty, že sa z nich stávajú zločinci. To, ak si neuvedomia Rusi ako spoločnosť, tak sa to nezmení. Čiže to má vplývať na nich. Nie je to spravodlivé, iste. Voči mnohým Rusom, ktorých zatýkajú na uliciach a údajne už je 14 tisíc alebo 12 tisíc, pretože protestovali, pretože hovorili pravdu. Je taký paradox, že tých Rusov, ktorí hovoria pravdu v Moskve dnes, zatýkajú, no, možno na 15 rokov. A tí, čo o vojne klamú na Slovensku, politici, tí majú priestor vo verejnoprávnej televízii, aby naďalej šírili tieto nezmysly, tieto tzv. Hoaxy. Čiže niekde je chyba.
Vy ste hovorili, čo môžeme my spraviť okrem sankcií. No niekto by povedal, že môžeme, ja neviem, vyhlásiť vojnu Rusku, môžeme stanoviť bezpilotnú zónu, čo je de facto taktiež vyhlásenie vojny. Proste zapojiť sa do toho, aby sme toho Putina zastavili už na Ukrajine, aby sa on v vodzovkách tam nenamlsal a nešiel potom po nás.
Pozrite sa, Putin povedal, že ani krajiny, ktoré po roku 1994 vstúpili do NATO, nech si nemyslia, že budú mať pokojný spánok, aby som ho citoval veľmi presne. To znamená, že on chce rozšíriť ruské impérium. V tom to je tento druh šialenstva a takzvaného velkého Ruska, velkého impéria, zrejme chce uskutočniť, čo nie je zdravé. Ale ja nie som odborník, aby som hovoril o zdravotnom stave, ale toho nositeľmi sú aj mnohí Rusi, ktorí si myslia, že to tak má byť. Že oni sú predsa impérium, oni sú veľmoc a oni majú právo diktovať iným, ako, čo by mali robiť, ako by mali žiť a ako by sa mali správať. No, trošku som teraz odbočil, prepáčte, možno.
Či by sme mali vyhlásiť vojnu Rusku, stanoviť bezpilotnú zónu?
My nemôžeme to urobiť, môžeme to urobiť ako NATO.
Áno.
Znamenalo by to svetový konflikt. Tá bezletová zóna niekoľkokrát v histórii bola uskutočnená na podstatne menších územiach. Viete, znamenalo by to, aby nejaké lietadla, NATO zrejme však, si vynútili túto zónu, pretože to nie je dobrovoľná dohoda. Tam by bolo treba tie lietadlá, ktoré to porušia, upozorniť niekoľkokrát a potom ich zostreliť. Tam iná možnosť nie je, ako to udržať. Znamenalo by to množstvo základní, ktoré by museli byť vybudované v Ukrajine. To sa nedá strážiť odtiaľto.
Nemôže vzlietnúť to lietadlo a nejaké hliadky alebo nejaká letka? Alebo...
Nie, nemusí tam byť, no dobré, ale tá letka niekde musí pristávať, niekde musí mať základňu, niekde musí mať protileteckú obranu proti tým lietadlám, ktoré sú vo vzduchu a ktoré tam nemajú byť. A tie nemôžu ísť z Polska, alebo tak tie musia byť tam. To je príliš veľké územie.
Že musia mať pozemnú podporu.
To samozrejme, toto si neuvedomujú mnohí laici. Ja som si vypočul diskusiu vojenských odborníkov, a hovorili, že to, čo doteraz bolo uskutočnené, tu by to muselo byť 20-násobne, alebo 200-násobne dokonca. To by vyžadovalo vybudovanie týchto vecí. A kto vie, či by sa tam vôbec dostali za predpokladu, že by sme prekročili hranice ako NATO a vznikol by svetový konflikt. To je pravda. A dohoda v NATO je taká, že nemôže útočiť a zasiahnuť proti krajine, ktorá nenapadla nejakú krajinu v NATO. To je mi jasné. Na druhej strane si ako človek kladiem otázku, čo sa musí stať v Ukrajine, aby NATO upustilo od tejto zásady. Aby som bol zrozumiteľnejší, koľko mŕtvych, koľko žien a detí, aké zverstvá sa tam musia odohrať.
Koľko nemocníc.
Koľko nemocníc a škôlok a škôl musia byť rozbombardovaných. Koľko detí zahynie od hladu, pretože v Mariupoli to začína byť kritické. Tam niekoľko 100 tisíc ľudí, ktorí už 4 dni nemajú vodu, plyn, elektrinu. A to začína byť katastrofa humanitárna. Čiže dokedy budeme čakať? Či to nebude horšie ako to, keby bol svetový konflikt, ktorého by sa Putin zľakol? No, obávam sa a dúfam, že tie vyhrášky okolo jaderného možnosti, teda toho gombíka, ktorý by stlačil, asi nie je také jednoduché, že to by museli s tým súhlasiť viacerí z jeho okolia. A to je samovražda pre nás, pre všetkých. To by bolo to najstrašnejšie. A ja stále som taký optimista. Dnes, myslím, sa majú stretnúť v, myslím, že na území Bieloruska predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí, ministri priamo, čo je doteraz najvyššia úroveň, aká bola. Pretože Putin nakoniec povedal jasne, že on neuznáva túto vládu, že to je Babkova vláda.
On neuznáva ani ten národ asi.
Ani národ, že to neexistuje vlastne a že on ide ich, že to je mierová misia, že denacifikuje dokonca krajinu, na ktorej čele, ktorej prezidentom je Žid. To je samo o sebe takáto lož. Je tak o to viac obludnejšia, že sa dostáva do takýchto absurdných súvislostí. No. Žiaľ, toto informačné embargo a to propagandistické spracovávanie v Rusku spôsobuje to, že to obyvateľstvo do veľkej miery o tom nevie, či dokonca podporuje Putina. Videli ste, že to odhlasovali dokonca poslanci v Dume.
Tak tie asi vedia, o čom hlasujú
predpokladám. No, tak to sú ale potom spolupáchatelia. To treba nahlas povedať a potom tie sankcie sú absolútne na mieste. No a Ja stále verím, že čím skôr príde k týmto diplomatickým rokovaniam, ktoré zastavia vraždenie, to je podstatné.
No otázka je, či by napríklad mala Ukrajina súhlasiť či už s tým, že navždy nejako deklarovať, že navždy zostane vojensky neutrálna, alebo sa vzdať teda časti svojho územia, ktoré je už napríklad teraz pričlenené administratívne k Rusku.
No viac menej si Rusi zabrali už Krym, zabrali si Donecko, Luhansko.
To sú ako nezávislé áno, ľudové republiky.
Ale zjavne im to nestačí. Veď to mohli dohodnúť na tých rokovaniach, trebárs. Alebo aj teraz by to ešte stále mohli dohodnúť.
A myslíš, že to by bolo akceptovateľné pre Ukrajinu?
To ja neviem. To ja neviem, ale určite by to bolo akceptovateľné do tej miery, že zastavme vraždenie, zastavme vojnu a poďme rokovať. O čomkoľvek, aj o tomto. Či už by sa dohodli, alebo nie a za akú cenu, to by som nechal na nich. Viete, byť neutrálny, to nie je také jednoduché. To musí vzniknúť z vôle mocností, musia byť na to pádne argumenty, pravidlá a musí sa to dodržiavať. Ale Rusi nedodržia nič. To je na tom najstrašnejšie. Oni ostreľovali aj tie koridory humanitárne a naviac ich vytvorili väčšinu do Bieloruska a do Ruska. Čo je absurdné. Čo je vlastne výsmech. Čo je, v tom je toľko cynizmu a pokrytectva, však tí ľudia utekajú pred Rusmi, tak budú utekať do Ruska alebo do Bieloruska, ktoré je spriateľené v tomto zmysle s Ruskom. To je naozaj taká nehoráznosť od nich, že to ani hádam nechcem viac komentovať.
Na druhú stranu sa ukázala aj slabina alebo slabiny ruskej armády. Ste týmto prekvapení, že tam majú či už zastaralú techniku alebo nejaké skostnatenú komunikáciu a tak ďalej. No. Že to nie je tá všemohúca mýtus tej všemohúcej červenej armády, ktorý tu pretrváva aspoň minimálne u nich 10 ročia?
Správne ste povedali mýtus, však keby oni mali tú logistiku správnu, keby oni naozaj rozmýšľali strategicky oveľa menej, ich mohlo padnúť aj v druhej svetovej vojne. A nakoniec z tých 20 miliónov mŕtvych bolo 8 miliónov Ukrajincov.
To je pravda.
To si treba uvedomiť. A možno veľké percento tých Ukrajincov aj iných národností leží aj na Slavíne. Viete, čiže to bola červená armáda, to neboli len Rusi, zďaleka nie. No. A okrem toho je paradoxne oslobodiť krajinu od nacizmu a vrhnúť do pazúrov komunizmu. Lebo to je to isté. Možno horšie. Možno viac mŕtvych a zavraždených spôsobil komunizmus ako fašizmus. O tom je dostatočné množstvo dokumentácie. Takže v tomto zmysle je ťažko predpovedať, ako sa bude táto situácia vyvíjať.
Prekvapuje vás zľahčovanie tohoto konfliktu napríklad zo strany Luboša Blahu?
No, tam neviem, či ide o intelektuálnu insuficienciu, alebo či ide o, že je platený za niečo takéto. Alebo je to presvedčenie, ktoré ale už potom súvisí s zdravotným stavom, na to nie som odborník, ale mala by konať generálna prokuratúra, pretože sme vo vojnovom stave aj my, tým, že je to v susednej krajine. A mali by byť takéto vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s tým, ako sa k tejto vojne stavia celý demokratický svet. A hádam, najrozporúplnejšie je to práve na Slovensku. A robia to títo politici, ktorí sú vlastne... Toto sú tzv. Prostitučné strany. Viete, je taká pesnička o hoteli Volomovci, spieva to táto Sisa. A spieva tam, že uhádnite, nebudem to hovoriť v češtine, že chcete hádať, kto ja som, hovorí tá prostitútka. A potom pokračuje ďalej, to ťažko uhádnete, pretože ja budú všetkým, čo len chcete. A toto je strana Smer, ktorá vznikla ako obchodná spoločnosť. Potom zistili, že je dobre byť sociálne citlivý, no tak si kúpili sociálnu demokraciu, doslova, do písmena. Potom sa venovali v likvidácii právneho štátu, tým znamená, zobrali si kontrolu verejnú, políciu, prokuratúru a tak ďalej a tak ďalej. No a dnes je to zločinecká organizácia. Čiže táto politická prostitúcia, ktorá je vlastná týmto stranám, teda ako strane Smer a samozrejme aj mutantom v tom Hlase,
no, ale Hlas
sa spojila s fašizmom.
Ale počkajte, Hlas v tomto momente má trošku inú pozíciu ako Smer.
No, lebo cíti, že teraz je nevyhnutné, aby sa trošku odlíšili od
fašistov. Miloš Zeman zmenil názor.
Miloš Zeman je iná káva, je to prezident a nie je v žiadnej strane. Hovoríme teraz o stranách a hovoríme o inej krajine. Byť prezidentom a udržiavať kvôli ekonomike, keďže nejde o vojnu, pozor, to je strašne dôležité, s Čínou, s Ruskom a inými antidemokratickými režimami, pretože sme na nich energeticky závislí, jedna vec. A jedna vec je, keď začne vojna a vraždenie, postaviť sa na tú správnu stranu.
A to sa už ale mohol ten Zeman postaviť dávno. Ono sa hovorí, že aj tie jeho poradcovia sú rôzne prepojení s Moskvou a tak ďalej.
Či mohol, alebo nemohol, vojna nebola. Ja konštatujem fakty, neviem teraz. Ja Zemana poznám desiatky rokov a zažil som ho vo veľmi dobrej kondícii a zažil som ho potom aj pri tomto spochybňovaní vlastne zahraničnej politiky vlastnej krajiny, pretože inak sa správala vláda ako prezident. Ale to by som tu nerád rozoberal. Máme čo robiť, aby sme sa venovali našej politickej scéne. A taká rozporuplnosť. Ale keď už ste spomenuli, vidíte, dokonca aj Zeman, dokonca kompletne opozícia držia teraz spolu, lebo vedia, že tu ide o existenciu tej krajiny.
No a prečo my nedržíme spolu?
No, pretože táto ruská propaganda a títo politickí prostitúti, vrátane Pellegriniho, tak ako to zmenil len teraz, za posledné dni dlho bol ticho a potom zistil, že by bolo predsa len lepšie, aby... No, tak teraz začnú kritizovať určite vládu, že to bude mať ekonomické dôsledky, že na to mali rátať s tým a že treba podporiť teraz ekonomicky tých, ktorí strácajú. Ale tu je jedna podstatná vec. Teraz všetci tvrdia, vlastne sa, na tomto sa už zjednocuje celá Európa a celý demokratický svet, že bolo obrovské riziko a že je obrovská chyba, že sme doteraz takto energeticky závislí na nevypočítateľnej krajine, ktorá nemá predpoklady na demokratický vývoj zatiaľ. Bohužiaľ pre všetkých Rusov, ktorí by chceli žiť v demokracii však. Tak si kladiem otázku, to, že to neurobil Mečiar za tých 32 rokov, ktorý hovoril, keď nás nezoberú na východ, na západ pôjdeme na východ. Že to neurobil Fico za 12 rokov, ktorý stále hovorí o štyroch svetových stranách. Čím
prejavil. No ale by vám povedal, že napríklad pustil reverzný tok na Ukrajinu, keď to najviac potrebovala, že on má v tomto ako keby svedomie čisté, že pomohol Ukrajine vtedy, keď no, to bolo
nutné. To bol dobrý biznis v tom čase. A okrem toho Rusi zastavili predovšetkým aj nám, lebo to išlo cez Ukrajinu. Ale teraz hovorme o tom, prečo stále sme takto závislí na Rusoch. Toto je podstatné. A túto otázku by som položil aj Miklošovi a Dzurindovi. Mali na to 8 či 10 rokov. To je dosť na to, aby urobili zásadné zmeny, po ktorých dnes volajú. Na druhej strane nie sú v tom sami, pretože zoberieme si Nemcov, ktorí tam budujú Nord Stream a tieto veci. Čiže ten biznis nad všetkými ideológiami a ideálmi víťazia peniaze. Samozrejme, to si treba povedať. No ale ja osobne som presvedčený, že radšej budem chodiť peši, keď nebudem mať na benzín, ako žiť v krajine, ktorú povedie Putin.
Keď už sme pri tom, prečo to Nemecko stále takto nejakým spôsobom vajata? Je tam nejaký ten historický dlh?
To by bolo treba sa opýtať Nemcov, ale domnievam sa...
Tak vy ste bývalý minister zahraničných vecí.
Sú v tom obrovské peniaze predovšetkým. Viete, aj tie medzinárodné styky sú často diktované ekonomickými väzbami. No a keďže sú tieto väzby, aj pokiaľ ide o odbyt, však nemecké autá, bolo by treba sa pozrieť, a koľko sa ich predá v Rusku. Viete? Čiže tie ekonomické väzby sú strašne silné. Je iné museli by aj tí politici presvedčiť svoju voličskú základňu, že im zhoršia ich životnú situáciu. Že benzín bude stať trikrát toľko, že budú mať, že bude inflácia, že budú mať o toľko menšie platy, pretože no. Tieto ekonomické súvislosti. Ja si myslím, že tie reminiscencie zo svetových vojen, že táto generácia už nemá ani dôvod, prečo pociťovať. Nemecko je dnes moderná ekonomika, demokratická krajina, nespochybniteľne, ale ide skôr o ekonomické väzby.
No a ako to bude tu na Slovensku, pretože zdvihla sa obrovská vlna solidarity, naozaj na hraniciach už nemajú kam ten materiál dávať, už hovoria stop, máme dostatok väčšiny vecí. Keď to bude ďalej pokračovať, skončí to ako s covidom, že najskôr budeme zdravotníkom tlieskať a potom ich budeme pomaly napádať v mieste ich bydliska?
Nepredbiehajme. Predovšetkým treba rozlíšiť, že sú krajiny, ktoré majú hranice s Ukrajinou. Áno, to je Poľsko, to je Rumunsko, to je Maďarsko, to sme my. Teda myslím s Demokratickou úniou. Áno. Ale to neznamená, že to je záležitosť týchto krajín. Európska únia sa už vyslovila tiež, že bude kompenzovať práve týmto krajinám výdavky, ktoré s tým nepochybne máme a celé toto úsilie. To je jedna vec. Druhá vec je, že tí Ukrajinci, ktorí utekajú z Ukrajiny, nechcú zostať na Slovensku alebo v Poľsku alebo v Maďarsku, idú ďalej. Pretože Ukrajincov, milióny Ukrajincov sú v celej demokratickej Európe, čiže oni hľadajú svojich príbuzných, alebo hľadajú krajiny jednoducho iné. Takže to, že na Slovensko prišlo doteraz, ja neviem, 140 tisíc, alebo 180 tisíc už Ukrajincov, ich tu možno zostane desatina. A s tým sa vyrovnáme. A idú do Nemecka, do Francúzska, do Ameriky a tak ďalej. Idú do ostatných krajín logicky. No. Keďže tá hranica je najdlhšia s Poľskom, no tak väčšina ich ide do Poľska, tam už je vyše milióna však. Ale to neznamená, že zostanú v Poľsku. Vieme, že už sú v Čechách napríklad, že už je v Čechách, teraz nechcem odhadovať, nejakých 30 či 40 tisíc. No. Čiže budú si hľadať svoj priestor v celej demokratickej Európe. A hlavne my nevieme odhadnúť, ako dlho to bude trvať a koľko ich naozaj príde.
No ale jedna vec je jasná, a už teraz, že kvalita nášho života sa vďaka tomuto konfliktu zníži. No. Ako sme na to my ako Slováci pripravení, hlavne s tými heslami, že naše si nedáme, cudzie nechceme a podobne.
Ale tie hesla už neplatia predsa. Tie platili v čase ficizmu a vo vzťahu.
A to myslíte, že takto, že sa zmení vláda a ten kolorit národa?
Ale to nehovoril národ. Ja si myslím, že to nebol národ. To je jedna rovina. Druhá rovina, že vtedy prichádzali migranti, nie len, ktorí utekali pred vojnou. A po tretie, tu bol stret civilizácií. Viete, že to prišla iná civilizácia. Moslimovia, tmavej pleti a tak ďalej. Ukrajinci, to sme my. Tam nie je civilizačná priepasť. Viete, tam je ekonomický rozdiel, pretože bohužiaľ tá ekonomika funguje horšie. A okrem toho sú tu isté skúsenosti. Máme tu 10 tisíce už Ukrajincov, ktorí tu pracujú. Máme s tým skúsenosti. V Čechách je ešte viac a po celom svete. V Poľsku je ešte viac. Čiže Ukrajina tam nie je civilizačný stret. Viete, konflikt. Určite nie. Tuto bol. No a iná vláda bola v tom, že ako migrácia nie. Ale k tomu by som sa nerád vracal, pretože to považujem za minulosť.
Tu ide len o to, že napríklad opozícia na čele so Smerom už teraz vyťahuje také tie chlebové témy, hovorí, že zdražie elektrika, potraviny a tak ďalej. Čím dlhšie proste budú tieto sankcie, snažia sa to propagovať vlastne v tom verejnom priestore, že či to bude mať nejaký vplyv?
To neviem, pretože do akej miery
sa zatiaľ boli úspešní v ich kampaniach, či už protiočkovacej a tak ďalej.
Áno, za pandémiu mohla vláda, samozrejme, nie pandémia. Oni pripisovali vlastnosti pandémie vlastnostiam vlády. Nevyspytateľnosť pandémie pripísali nevyspytateľnosti vlády.
No neviem, či viac nevyspytateľná teda bola pandémia alebo Igor Matovič.
Igor Matovič, hovoríme o vláde, viete, Igor Matovič, to je veľmi vďačná téma na, na kopanie, ale ja by som nerád podľahol takýmto, takýmto primitívnym predstavám, pretože keď už hovoríme o pandémie, tak pandémia riadila vlády vo svete. A nie vlády riadili pandémiu.
No, to by s vami možno niekto nesúhlasil. Každopádne, poďme naspäť k
tomu. Ja hovorím to, ako to vidím.
Áno.
Rozumiete? Čiže to...
Len sa pýtam, či...
Samozrejme, táto politická prostitúcia prepukne ešte viac, pretože oni nemajú agendu. Ľudia, ktorí uniesli republiku, ktorí sú vlastne... zločinecké organizácie, pokiaľ sa nemajú dostať tam, kam patria, a to je do nápravno-výchovných ústavov, vrátane Fica a celej tejto zberby, lebo on sa takto vyjadruje o vláde, tak mu to treba takto aj vracať, pretože to som už pochopil v novembri 89, že s grázlami nemôžete byť nežný. Nežná revolúcia síce po istú hranicu, ale keď sa stretnete s grázlom, no tak nemôžete mu nežne, však sa vám vysmeje, čo sa aj deje. Oni sa vysmievajú vlastne z pandémie, vysmievajú sa z ekonomických dopadov. No tak na to nikto nebol pripravený. Samozrejme, že budú negatívne ekonomické dopady a budú nejakým spôsobom musieť byť kompenzované. Tá inflácia je, je vo svete teraz, nie je na Slovensku. Nie je vláda spôsobila, teda vláda Slovenska. Čiže do aké miery sa im bude dariť týmto... fašistom a komunistom ohlupovať slovenskú spoločnosť, ja neviem, kde posúdiť. Ja dúfam, že málo, pretože to, čo oni ponúkajú, je to, čo tu už bolo. To, čo ľudia vo voľbách predsa masívne odmietli pred 2 rokmi, tak ako nie tak dávno. No a ak by sa toto malo znovu vrátiť, bolo by to pre Slovensko mimoriadne zlá správa. To by si mali uvedomiť všetci tí, ktorí dnes... Nehovoríme Matovič, tamten, onen. Ľudia sa vždy menia, tie mená. Teraz ide o to, či tá vláda je na brehu demokracie, alebo sú to komunisti a fašisti v jednom šíku. Treba si vybrať. Vec je pomerne jednoduchá.
To je otázka, aj koľko obyvateľov ešte teraz vzýva ten socializmus ako, ako nejaké pozitívne obdobie, pretože no, tá sloboda zo sebou prináša aj zodpovednosť. A to nemá úplne každý rád.
A okrem toho, toto ohlupovanie národa, táto propaganda, vlastne aj proruská, vidíte takýchto, takýchto nezodpovedných grázlov typu Bláha a podobný. Tento, tento súterén politický, ktorý je schopný tvrdiť, my tu nechceme Wehrmacht, keď prídu vojaci NATO z Nemecka. No to môže povedať len, ja neviem, ako to nazvať proste, kto, čo to je. Alebo tie táraniny, nechceme tu cudzie vojska. Veď to sú naše vojska. To znamená, že my sme NATO. To znamená, naši vojaci by mali opustiť Slovensko, lebo sú v NATO. Veď to chýba tomu základná logika. Toto sú totiž tupci, ktorí ohlupujú národ už dlhé roky. Však? Alebo že nemá nič spoločné zmluva s Američanmi z NATO. To povie, myslím, Blanár sa volá, taký mimoriadne tupučký demagóg v televízii. No stačilo, keby aj ten redaktor mu povedal, no ale jeden z hlavných hráčov NATO sú Spojené štáty americké. No a keďže vy ste kúpili F-16 zo SNS spolu, ano, no tak potrebujú nie ruský servis, ktorý tu doteraz je na tie MIGy, je tu desiatky príslušníkov ruskej armády, logicky. No, že tu budú príslušníci americkej armády.
Nie sú to príslušníci ruskej armády, to som sa dozvedel v rozhovore s pánom ministrom. Sú to nejakí ruskí technici?
Ruskí technici, ktorí obsluhujú vojenské stroje, áno, pôvodne, ktoré sú z Ruska, no tak dobre. Môžeme sa hrať so slovičkami armáda. Ani toto nebude armáda, ktorá bude servisovať tie F-16. Však. A to, že teraz sem príde armáda, niekoľkých štátov, myslím, od Holandianov cez Nemcov, Čechov a tak ďalej, vrátane Američanov, to je naša armáda, to je NATO. A ja som rád, že prídu. Čím viac ich príde, tým lepšie. V Poľsku ich je 10 násobok alebo 20 násobok.
Tak Poľsko má aj historicky k Rusku iný vzťah. Každopádne, pán Kňažko, každý u nás môže na záver povedať to, čo sám chce. Nech sa páči.
No, je doba, kedy sa vytvárajú politické kompromisy, aby nám bolo lepšie, aby sme boli na tom ekonomicky dobre, aby sme mohli pokojne spávať, lebo tieto kompromisy nenarušili našu vnútornú integritu, inakšie povedané, nie sú v rozpore s našim svedomím. A potom sú situácie v živote, kde musíte mať to biblické áno, áno, nie, nie. A ja si myslím, že teraz sme niekde na rozhraní, že tie kompromisy, že aj trošku bojovať, aj trošku byť s Ukrajinou, ale súčasne aj byť s Rusmi, je problematické. Musíme sa rozhodnúť, kam patríme, čo chceme. Či sme za to, aby sa tí, ktorí sú napadnutí, aby sa bránili, alebo či budeme držať s agresormi. Či budeme hodnotiť okupáciu v roku 68, že nám prišli pomôcť, tedy, áno, alebo či povieme, že nás okupovali a že nám veľmi, veľmi ublížili. Tu neexistuje kompromis. Tak ja som len, ja prajem všetkým, aby veľmi triedili každé informácie a keď už raz povedia áno, aby to nebolo v rozpore s ich svedomím, lebo to je to najdôležitejšie. Najťažšie je dohodnúť sa sám so sebou. Každému prajem, aby mohol dobre spávať, aby vedel, že jeho rozhodnutie je v súlade s jeho svedomím a že neubližuje nevinným.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj.
Ak by ste si chceli pozrieť najnovší rozhovor, kliknite tu.